Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Góðan dag, kæru hlustendur, það Markús Þóraldsson sem heilsar ykkur á sólbjörtum degi og við höfum fengið til okkar mann með sólgleru til að spjalla við okkur. Flosi Þorgeirsson og eins og svo margir aðrir íslendingar og þeir sem hafa verið gestir í þessum þætti þá gætu við þurluð upp langan listatitla til þess að tilgreina nánar hver maðurinn Þú ert gítarleikari og þú ert sjúkraliði og þú ert sagnfræðingur og þú ert áhugamaður landhelgismál og þú ert leiðsögumaður og svo margt, margt fleira.
Já, ég hef ekki unnið sem sjúkraliðir endur í mörg ár en ég hérna það voru mjög mikilvæg fyrsta prófið sem ég tók bara á síðustu öld í Danmörku
Já.
Og vann alveg það í nokkur já, samtalsvörglega 12 ár
ekki...
líka ef talið með að ég vann hérna á Íslandi áður en ég tók prófið í Danmörku
Þetta ekki auðvöld starf?
Nei, það það ekki en getur verið mjög gefandi
Já erfitt og gefandi það kannski best að þeim starfa
Já, en ég fylgist alltaf vel með þegar hérna, heilbrigðisstarfsfólk að hvaða var það ég nota að benda á sinn aðbúnað og hérna, sína aðstöðu og hérna það fyllir mig alltaf óhug
Þeir rennu blóðu til skilduna ég vera að standa upp og gera eitthvað
Ég skil ekki alveg hvað þið en það alltaf þegar bæði heilbrigðisstarfsfólk gerir þetta, kennarar og það allir sammála í á auðvitað þurfum við að hafa hérna, þurfum að kennararnir okkur hafa nægilega góð laun, sérstaklega leikskólakennarar og auðvitað þurfum að börnin okkur hafa gott fólk í kringum okkur í þessu starfi og auðvitað þegar hérna, við leggjum stíðum sjúkrahús það þarf að gott starfsfólk, það allir sammála þetta
Þetta ekkert flókið
En af hverju getur verið að sé bara einhver hann úti sem bara að kinga kolli en að hugsa eitthvað annað
Na.
Stundum bara að hugsa ég það nei, það einhver að ljúga, það bara einhver sem ekki sammála
og það svo skrítið hvernig, og nú veit ég að þú ert mjög pólitískur
ég reyna að vera ekki pólitískur
en þú ert það samt þú getur ekki trist að þér, ekkert endilega flokks pólitískur heldur með að þú hefur bara svona pólitískar skoðunni og það þýðir það, þú hefur skoðunni að því hvernig samfélagið að vera er það ekki?
Ég býst við því, ég bara svona neikvæður ég svona mikil svartsýnis raus PC ég kosið alla flokka það líka metan við gertum mig held ég mjög áhrif að gera
já.
Og ég sé bara einhver að Ég hef svona laðast meira að manneskjum heldur málutnum kannski
Þannig að þér myndi kannski hugnast eða það væri hægt að kjósa bara þvert á flokka
Manneskjur bregðast
Við erum breysk
Já, við erum nefnilega breysk og það skal hafa það í huga líka
Algjörlega og við verðum bara líka að muna það sjálf á hverjum degi
Já.
Að í dagurinn í dag gæti verið dagurinn sem við gerum frábærustu góðverk ævi okkar eða það sem að breyti lífi okkar sjálfra til góðs mm-hmm. við getum líka gert hræðilegustu mistök ævi okkar
já, já.
Á einu augabræði getur lífi breyst með einna ákvarðanatöku það vitum við líka
það vitum við
já. Og höfum örugglega báðir lendi í því
já,
en það komnir á þann aldur
það eru svona þeir mánuðu síðan
nú já, ekki það var þetta góðs eða íld já, þú meina þegar komst á aldurinn eða
nei, það var því, ég fór í fjallgöngu og hérna átti bara að vera stutt lapp upp á hengli
já, það var svakaleg saga, komdu með hann
já, það er bara mitt þessar ákvarðanatökur og hlust ekki á skilabóðin og hérna bara hugsa ekki alveg
hvorki ytrin í innri skilabóðin?
Ég var daldið gagnrindu fyrir sko að ég skrifaði þetta að það hefði gripið með ykkur eitruð karlmennska mér veit ekki hvað annað að kalla þetta sko
Nei.
Eitruð karlmennska er ekki að sama karlmennska
Nei
Þessi var eitruð
og já. Kom sjálfum þeir í glandur og var til þess að fjöldi fólks þurfti að fara á stað til þess að reyna að finna þig þú týndist upp á fjöldum
Já, þetta var alveg voðalegt
Hvað tróði á stað?
Ég held ég myndi aldrei að lenda í þessu Það var náttúrulega íslenska landsliði gerði jafntefli við Argentínu ég var sveikur svo í ofsalegu stuði ég verði að fara út úr bænum eitthvað að labba
Og fagna þessu?
Já, bara það var svo mikil stuð í mér ég bara labba bara í svona ég ætlaði bara að labba í einn og hálfan tíma mest alveg í tvo eða eitthvað
Já, bara stuttu göngu túr
Já, gerði bara hellisæðarvirkjun og alveg að hengils rótum
Einn og ferð,
nákvæmlega ekki labba lét engan vita, sko var ekki með 112 appið sem mjög gott tæki, það getur maður bara sendt út sko staðsetningu sína og ef einhver sakna mann seinna þá er alltaf að kíkja á það
Já Hvað það þá lagður upp?
Já, ég lappi upp Lækjubeinsbrekku og það gekk bara miklu betur en ég held og kem í Innstadal og lappaði allt út hann sko og hérna og áður en við sá þá var ég bara farin á leiðin upp á hengil en þá var ég að fer hann að finna fyrir verk í mjöðminni og svona
Já,
hvað leiði það bara hjá mér og ég bara
Æ, Það væri nú ekki neitt
Nei, ég kom inn þetta langt og ég get ekki verið þekktur við að fara ekki alla leiði upp á tindin
Var það sem eitrið bjóðum sig
já, það hlýtur að vera, ég bara hætt að hugsa einhvern veginn og það er eitthvað skrítið svo getur náttúrulega vel verið að það taki bara við eitthvað svona furðulegt vöðaminni og bara vinsluminni og bara líkaminn tók yfir bara. Það var líka mjög gott að labba svona
já.
En ég komst upp á toppin þó
já, varst það ganga í mjúku eða hörðu, varst þið mosa eða varst
já, bæði, aðalega hörðu sko já. Þetta var oft mjög grýtt, en ég var alveg í góðum skóm og ágætlega klættur, en ekki með vatn
ekki með
áttavita
nei.
Og síminn var hann var alls ekki full hlaðin þegar ég fór á stað
sko.
Já, og ég var hérna búin að taka mikið að myndum var ég að deila á Snapchat og ég sá fyrir mér glæstar hérna mörg hjörtu og mörg læk koma fljótandi og hérna ægilega ertu duglur og komur á fimmtursaldur mikið vildi að ég væri að ég þarf að fara að drífa mikið líka að ágæti svona lifa lengi á þessu sko, maður var rosalega töff
En
ég hlustaði ekki á þennan verk í síðunni og svo þegar ég var að labba niður þá var alltaf þínu svo logandi heitum teini var ég stungið í vinstri mjöðmina
Það var bara allt í einu
Já.
Það ágerðist ekki svona smám saman heldur allt í einu kom bara eins og
Það versnaði en svo bara allt í einu var bara svo eitthvað rifnaði bara
Nei
Jú Óbóðslega vont ég öskraði bara út þarna og enginn heyrði Nei, það nema einhverir fuglar þarna sem kökuðu
á móti bara
já, það var ekki nema bara drungalegar hlíðar hengilis og hérna drungalegar hveragöðunar og svona stöku stelkur sem kom til að teka mér og segja mér ég væri ekkert mjög velkomin
Nei.
Annars var enginn á ferðinni
hýpjaði þarna öskur apinu þinn
já, en ég komst þess að já,
nákvæmlega
ég komst þess að því að ég gat ekki gengið það er bara,
bara búin
ég dragnaðist áfram bara eins og zombie já
með hljóðum
Já, þetta var mjög erfitt og ég hefði farið niður líka á vitlausum stað, það kom þoka, ég viltist og ég held að bara hengil, ég veit hver það er og ef ég kem niður ykkur stær annars staðar þá bara lappa ég lengur, jú, ekkert mál en svo er bara fóturinn eða hættur að virka og ég sé að það er bara 15% eftir á símanum þá var ég hálf hrættur ég bara, hvað er ég að gera það?
Já.
Ég er ekkert víst að ég reyndi eitthvað að klifra það var alveg ómjöld, sko.
Já. En vissuru samt alltaf nokkurn veginn hvar þú varst?
Nokkurn veginn, en samt ekki alveg nóg nægilega
vel. Og þá var náttúrulega sásökinn líka að spilað inn í því að þá missuru þetta skyn
á
umhverfið. það er ekki allir sem hafa einhvern tímann fundið mikið til annað í kring fyrir að skipta minna máli og það verður erfiðar að greina það það verður örugglega ekki hjálpa til þannig að þú varst bara orðin rammvildur eða hvað
já, já
þannig að þeirra
ég maður alveg segja það
já.
Já, já
og með nánast óhlaðin síma og skelfilegan verki
og ekkert vatn og ég mest að drakka þannig úr lækjum og svona þetta var alveg
þannig
að ég hringdi bara í 112
já, þú gast það þó
já, náðu fyrst ekki sambandi ég heyrði eitthvað hérna, halló, neyðalínan og ég eitthvað, já, gott kvöld halló, halló, hver þetta, halló og bara neyðalín, svo kom bara á símanum neyðalínan skellti á
já, bara svona ekki var ljóma þannig vænlega
Nei, ég náði loksins sambandi og það endaði bara, þetta gera langarsögu stutt og það endaði bara þannig að björgunarsveitin, hjálparsveit skátaði hérna í hveragerði á laugardagskvöldi, kom bara og sótti mig og ég held fyrst þetta væri bara tveir strákar en það voru allt í allt haft sambandi við held ég 18 manns sko, láta vita af slösuðum göngumanni.
Yngst, það einum að þvælast á hengilsvæðinu.
Það er svo frábært að hafa þetta fólk.
Ég hefði stórkostlegt fólk.
Að vita þetta allir sko, en þetta tveir ungi strákar bara tilbúnar hendullu frá sér og laugardegi fyrir að leita ykkur meðaldara flóni hérna upp á hengli. Þetta ég er fullur þakklætis
og hvernig
og skammar.
Já, þú ert bæði skammustulegur og hamingjusamur hafa lifað þetta af. En Flossi, hvernig til dæmis þeir hittu þig? Hvernig heilsuðu þeir þeir? Hvernig sko fannst þér eins og þeir væri bara nú er búin að draga okkur hérna til að bjarga þessu flóni hérna. Þú ert nú meira fíblið hvaða sko? Komdu hérna bara eða voru þeir næs, almennlegir
Já, þeir voru bara mjög professional fyrst og næst, bara góðu kvöldi hvernig líður þér og svo bara, annars voru þeir ekki degið miklum tíma í að spjalla sko.
Nei,
þeir voru búin að keira alveg í tvo tíma, sko, þessum fjórhjólum yfir alveg grýtt svæði eða einn og halvan tíma
en,
Já, já, svo sprakk á þeim fjórhjólunum og liðin tilbaka og hitt annað festist þá fekk ég tækifæri til að fylgjast með þeim þeir gerðu allt svo fumlaust og menn það sprakk menn það kemur fyrir okkur, það bara ó nei, ég trúi þess ekki
einu sem enn maður gerðist fyrir 15 árum og þetta gerist aftur núna
en þeir voru bara, hei, það er sprungið áhugaverð
skiptum um dekk
og tækifæri til að læra það þetta er flott fólk
og það eru ótrúlega margir í þessum hjálparsveitum og björgunarsveitum og hvað þetta heitir allt saman og sem betur fyrir þá höfum við tækifæri til þess að styðja við þetta fólk.
Já, við höfum það.
Já,
og ekki bara með að kaupa flugelda, ég er hérna farin að styðja það núna bara mánaðarlega, með mánaðarlega gældi.
Já, það á maður að gera.
En ég verð samt að fara í svona pílagrims, eða svona þakkarferð yfir helliseiði í vetur, bara gaggertir hveragerðis og kaupa mér kannski eina rakettu.
Þú verður að gera það.
Það er svona persónlegur þakklandur,
eina stóra.
Já. Svo ég gleymi ekki
Nei, og þá getur þegar hún fer upp þá, já, þetta hefði ég ekki geta gert nema að því að strákvarnir og hverja hefði kom og hjálpuði mér
og ég skammaði sem ég líka því að sá hvað fjórhjólin tættu þarna upp mosan
já,
eftir ég voru að starfa sem leiðsögum að þú hafði ég orðin svo mikil unnandi landsins
já.
Þannig að sjáðu oft í öðru ljósi þannig að ég með leið alveg hræðilega að sjá þetta já. Því að mosan er sko
hann lengi hann jafna sig
já, þetta býður upp á vindurinn en mikli tortímandi landsins geti hérna mögulega já, bara fara að blása þetta upp sko.
Já, en þarna hefur mannslífið flosalífið
já.
Vegið þingra en mosin
það var eitt sem ég kannski langaði einmitt til að rífast yfir hérna, veist ég nú komið hérna öllu ljósakans, það var rétt sem var í hérna morgunblaðinu túrista vörtur
já
Ég fór núna í tveggja vitna ferðalag landið bara einn
og tjaldi,
já.
En varstu alltaf með síman hlaðin með vatn meðir og svona?
Alveg,
já.
Og ég lét 112 alveg reglulega vita mér, ég held dagbók, byrstan alltaf á Facebook,
já.
Sendi sýstu minni og bróðum minn alltaf reglulega skilabóð, já ég núna að fara hér og þar og þannig á að gera þetta.
Já, þannig að sérstaklega menn reynir að ferða,
já.
Að fólk viti hvar þú ert.
Já.
Og þetta eru góð skilabóti fólksat úti því að margir hafa vindað því að þvælast svona einir
já.
Og finnst það bara best í heimi að vera í friði fyrir öllu nema bara eigin hugsunum og náttúrunni sem kvakar allt í kringu það en nöldrið
já.
Þú mátt nöldra
já, það er þess að túrista vörtur ég sá þetta svo mikið með að vera að keira þetta hringin ég fór ekki mikið eftir þjóðvegin nummer eitt sko. Ég fór út á vestfyrði
já
og hérna, svo hvað ég keiri hérna Skagan, hérna, það var Skagatá
Já
Skagafyrði og meðlur ekki að sléttu langanir sem fór þar og alls það sér maður þetta svona einhverjar vörður
Já, svona litlar, menn, já, litlar steinhleðslu
sem einhverjir vegvísar, þetta bara eitthvað að ætla að búi til svona fallega vörðu ég, af hverju ertu að gera það?
Slaði upp nokkrum steinum
Já, ég er kannski á langanir sem er mjög eyðilegu staður mm. að bara yndislega eyðilegu staður og kindurnar er bara er ekki eins hrættar við manna því að Það eru bara ekki vannar að sjá neittur störa.
Það veit ekkert hvað það
Nei, og mjög fáir þarna á ferli. Eða enginn í metti ykkur þýskum túristum.
Já.
Og, en samt sé ég þessar vörður. Hvaða hlutverki gegnir þetta? Okkur þurfum við alltaf að skilja eftir okkur eitthvað svona versumerki. Þetta minnir mig líka á eyðibílið, minnir að sjá Snæfellsnesi. Það sem eitthvað par er búið að spreja Josh and Louise og er hér 2014 og af hverju eru það að gera þetta? Eyðibýli eru líka sko minnismerki verslumerki, mm. hérna var byggð, það svo skálar á langanessi þetta, ef eitthvað fyrir að spreja á þessi hús, ég bara ég því svo brjálaður sem betur fyrir að hafa þau verið látið inn í friði
kannski að þið eru svo afstekkt, já
já, en þarna var sko þarna var heilmikið þorp þarna í byrjun, já, er að fram að lokum seinni heimstyrjaldar þótt að færi að minka var að það var svona fyrir hlutan 2000 aldar og það standa þannig ennþá veggir og þetta eru minnisvarðar finnst mér
veröld sem var
þetta vera, mér þetta að vera sko bannað hreinlega að hrópla við
en,
leifa náttúrunu að taka þetta niður
og hún gerir það smá
svona ró, sko.
En þannig að málið með alls konar svona bönn
Já.
Það er svo erfitt að fylgja þeim eftir
Já.
Nema bara að við förum að taka okkur öll á og hætta að vera fíbl og ekki vera alltaf að gera eitthvað sem má ekki bara því við komist upp með
Já, heldur að þetta er kannski bara fræðslæð hann
ekki.
Segir þann Orni Tryggvason hérna í þessari frétt leysum, hann, hún finnst þetta nú frek að vera að minka heldur en hitt
Vörðu fréttin
Já, hann að ég vona það hann segir hérna, vitna byndi ég bara ég vona það fólk sé að taka sig á og að við reiðimennirnir höfum fengið einhverju áarkað.
Já.
Ég held stundum reiðilestur í rútunni þetta. Furðulega fyrirbríða þurfa að skilja eftir sér. Skiljið bara við landið eins og var þegar við komum.
Já, einmitt. Njótið þess eins og það og skiljið eftir eins og var.
Nógu mikið spillum við því fyrir.
Já, við gerum dálítið mikið að því. En Flósi, er ekki hluti að þessu kannski öll þessi myndbönd sem að eru auðvelt að nálgast á netinu af ferðamannastöðum, ekki bara á Íslandi heldur alls þar það eru yfirvöld sem að búa til einhver myndbönd sem að virðast benda til þess að þú meir gera alls konar sem að svo þegar á holmi kemur má ekki veit, eins og Inspired by Iceland sem myndböndin
voru þannig mjög góði punktu
má þetta
hvað
langar fólk til að prófa þetta
Já,
akkur. Æðalega, túristandi sem koma.
En hvernig, ég held að þetta er alveg rétt. Ég hef hort á mörg þessar myndbanda og hérna, þau, já, þau selja Ísland úvalega mikið sem eitthvað svona frjálst land og alveg ósnortið.
Allt
og,
má.
Já, allt má. En það kemur oft fólki óvart að það megi ekki keira utan við það.
Já, en ég talandi það, af því að þú ert nú leiðis um að nú búið að, já, við höfum ekki fréttir af tveimur hópum erlendra ferðamanna sem hafa verið látni greiða sektir fyrir utanvegakstur og sektnar eru tiltölulega lágar og renna beint í ríkissjóð og eru ekki notaðar til þess að laga stemdirnar eftir ferðamennina en nú til dæmis tók klúbur nokkur sem að kenni sig við fjórhjóladrif sig til og fór að laga stemdir eftir ferðamenn sem að voru unnar fyrir í sumar og hvernig á að koma í veg fyrir þetta og verða sektirna þá ekki bara að vera miklu hærri, ekki einhver 100 skall heldur bara miljónu
ég veit það ekki sko, en það
eða menn látnir bara laga til eftir sig
já, en lögreglan er mjög fámenn
ég
mig grunar oft að þetta sé bara ég, hvað er að margir sem þeir grípa af þeim sem keyra svona vita við er þetta kannski bara toppur og ísjöku ég vona hreinlega ekki sko.
Sára fáir
En nei, það er líklega bara mjög mikilvægt að, sem betur fyrir að fólk tilkynir þetta
Já.
Það er mikilvægt
Já,
Við skilst það einu eitthvað að fjölga landvörðum, ég vildi gjarnan hafa þá fleiri og ég vildi gjarnan hafa aðeins öðruvísi við þá gagvast náttúrinni og hún sé þessi litið aldrei á hana þetta er lítið land og ég tala nú ekki sko hálendið og þetta er viðkvæmt.
Gríðanlega viðkvæmt.
Já, þetta er bara litið á þetta eins og við lítum á heita vatnið og hérna...
Það sé nótt til að...
Já, og svona hydropower eða rafmagnið, rafaflsorkuna sem við fáum úr hérna áum úr.
Okkur finnst við eiga nóg og... En samt er það nú þannig að við erum ægilega stolt af þessu og
já,
finnst mikilvægt að viðhalda þessu og hafa halda hreinleikanum en á sama tíma náttúrulega hlýtur að vera þannig að þegar að í staðan fyrir það komi kannski 3000 manns á sama staðin yfir suma tíman þá slægi það kannski 50.000
Já, já.
Það hlýtur að hafa áhrif á náttúruna smám saman.
Já, það er ekkit verið að regulera sko hvað margir koma á svæði og ég held að við sem ofta senda alveg rosalega leiðilega skilaboð hérna þegar við fyllum hérna Geysis eða Gullfossvæði af túristum og það eru langar raðir á klósettið og svona
já,
og hérna, það mjakar stóliðis áfram röðin bara til að sjá strokkjósa sko, því að bara þú kemst ekkit fram hjá fólki.
Nei, alls það eru fólk.
Og hérna, allavega mínir túristar eru daldið óanæði með þetta.
Já.
Og ég sé það oft í svona, við sjáum það hérna í ummælum sko eftir ferðina, þetta sé stundum orðið full mikið.
Já.
Og það er ekki öllum svæðum en mætti kannski regulera þetta betur
já.
En ég veit ekki bara hvernig kunnum við ennþá að vera túristafjóð, þetta er svo nýbyrja
við erum að læra það, held ég, smá saman
er það,
já,
ég vona það,
ég held það en
það... kunnum við að vera þjóðbæri yfir höfð,
ég öfast
ég efast bara stundum með það þegar við keirum, ég skammast mér líka þegar ég keirum við fólkið mitt sko á ferðum
já.
Við keirum fram hjá hellu til dæmis og, en maður sér þetta á öðrum stöðum. Það er búið að breyta sko matvöruverslun yfir í grocery store.
Já, finnst þið ekki bara töff?
Nei, veistu mér.
Það er svo alþjóðlegt.
Hvað skilabóð heldur þetta að sendi í maður?
Já, bara á íslensku, Íslandi sé töluð, það sé ljómandi fína enska, við kunum að segja
er,
grocery store.
Það er aðeins eitt opinber tungumál hérna.
Já,
og ég skil ekki, núna er, akkur Lilja Alfreðsdóttir er ekki búin að stoppa þetta? Það eina sem eru að tala
um eitthvað...
Er það?
Utan á matvöruverslun.
Hvað búa margir í hérna franska hluta Kanada? Það er þetta stranglega bannað. Þú setur upp skilt á ensku, það verður að vera frönsku líka.
Já, það er bara heimóttalegt. Menn eiga bara að vera með bara alþjóðlegt tungumál sem allir skilja.
En þá ekki. Bara hættum við að vera íslendingar. Ef það er það sem við viljum, þá er bara allt í lagi.
Hefur þú prófað að tala íslensku?
En svo er þessi þjóð líka að ég óttast stundum, hvað erum við að bjóða þriðja fjórðaflokks rithöfundinn, svo Dan Brown upp í Árnagarð að skoða handritin okkar og bara næstu sama dag kemur frétt það, það sé ekki lengur vera að spája hægt að kenna Halldór Laxness í skólum, sko. Hvað er að þessari þjóð? Ég alveg er að tala.
Dan Brown, þetta er
og setur ensk skilti
breyti
yfir í æð einmitt. Já, það er það sem giftir öllu máli.
Já,
já hann er búin að selja
svo marga bækur. Búið að búið marga bíómyndir eftir sögunum.
Já, einmitt. Ok, eru þetta viðmiðin?
Já,
það
ekki.
Þá finnst mér bara allt í lagi sem verðið 50 og það sé stutt í að vera að drepast. Mér finnst þetta alveg fárlegt. Ég ólst ekki upp í og mér finnst þetta byggði upp þetta land
já.
Sem var bæði hægri og vinstri fólk og nú er það reyna að vera alveg apolitískur sko. Bæði sósialistar og hægri menn komu
já,
að því
byggjumili
og vissu það var líka sameiginlegt markmið það voru kannski deilda meiningar hvernig þetta fara því en vandamál og deilur það eru bara verkefni sem þarf að leysa
Nei, mitt, og við komumst aldrei að sameiginlega niðurstöðu nema við ræðum mismunandi sjónarmið
Nákvæmlega og það sýnist mér og finnst mér og ég þekki nú nokkra eitt bestu vinur mér var nú ráðherrum um stund
já, og, hérna, Nú er náttúrulega ráðherra annars staðar
Já
Hann ræður íkjum á
já, hann er komin bara sitt það sem ég vil hafa hann
Góður í því líka
Já, já, alveg hrópar En það segir mér alltaf þetta snýstu það að mála miðlænir
Já
Og það hinnum hefur borðið eitthvað manneskja sem er hult á annari skoðum en þú, en þau þurfið hann á okkur samkomlega.
Já, og þetta bara hefur verið leiðarstefið.
Já.
Auðvitað hafa Íslendingar deilt um alls konar hluti og leiðirnar að þeim og stundum hefur það kostað okkur það að við hefum, kannski þetta ekki ranga ákvörðun, en stundum hefur það verið enda með réttri ákvörðun.
En af hverju það sem varandi þjóðlega hluti, Já. Nú er að tala um þjóðsöngin.
Já.
En af hverju er fólk að pæla í þessu? Jú, það má kannski leifa það að nota þjóðsöngin meira en
Þetta er eitthvað 19. aldar
Það verður að stoppa þessa vitleysu að það sé alltaf verða á ensku hérna.
Væri ekki svolítið flott veist, að syngja það bara þjóðsöngin á ensku Við getum kannski dunda okkur við það í hlíðinu núna
Jú, flossi, við þegar við verðum hlut af Kanada
Já, en það er spurning hvort þið tökum við frönsku eða ensku
Já, ég verður enska Við erum búin að taka upp ensku Við erum að fullri ferð með að taka upp ensku En það þangar sem við viljum fara Ég held að við þurfum að fara að spyrja okkur að því
Og þá gott á fár land
Já, svo erum við með þjóðirna sem tala lélega íslensku og ekki sérstaklega góða ensku Ekki nægilega góð til að komast í háskólanám
Þú ert dómharður og það ágætt Við heldum áframið þurfum að blík
Útvarpsaga Besti vinur þinn
Vélás Akureyri auðlýsir Skiptum við móðugler í húsum Vélás Akureyri Sími 896 37 35 896 37 35 Aspastykki og gos á sumartilboði á 990 krónur Bakarameistarin Bökum þetta Blómstrandi dagar í Blómaborg Afsláttur af Ítalavörum og 40% afsláttur af öldum vörum. Veri velkomin, Blómaborg Hveragerði, sími 483-4225, 483-4225. Við hjá húðfegrum tilengum okkur að bjóða upp á náttúrulega lausnir við húðvandamálum. Öflugasta tækni landsins og yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun, sími 533 1320 533 1320 Ný sendinga tekniskur postulins matarstelli frá Mikasa Handskorinn kristalsglös í halastjörnunni og matarósinni Glæsilegt úrval Bohemia kristall Glæsibæ Sími 571-2300 571-2300 Fiskbúðin sundlaugavegi auðlýsir tilboð þessa vikuna. Stórlúða, smálúða, 1990 krónur kílóið. Fiskbúðin sundlaugavegi, sími 568-6003. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Humar matseðill, Laugaás. Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, sogavegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Fitt form frábærir tímar fyrir 60 ára plus. Nú verða fleiri tímar í boði, klukka 9.30, 10.30 og 13.30. Innritinu síma 581-3730, 581-3730, líkamsrækt JSB.
Sveiflað í menningun á Kringlukránu helgina með Geirmundi Valtísinn og Hljómsveit. Kringlukráin, matur, menning og sveifla.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
This is the A to E of Iceland, so try to sing along. This is the A to E of Iceland, what could possibly go wrong?
I start my day with coffee, or coffee's what we say. I pour a little milk in and feed my horse some hay. I look out the window to see if there is sun. I eat my morgun matur and sit down in my stool. This AS kind of awesome, no matter what you see. There's credit list and jöklar and vinir you can meet.
Skål!
So pack your töskur, Iceland has it all. Austur to vestur, just don't look for
access.
This is the A to E of Iceland. So try to sing along. This is the A to E of Iceland. What could possibly go wrong?
Our sundlaugar are cozy, I've clæðast all the way.
Now don't forget Sunskila before you go and play.
Okay.
You might see a torpær or hike in the fjölgarð. And you must say hi to Willy because that is my dad? Pappi. And you can rent a bílaleigu bíl. Enjoy the drive on ringvegurinn. Be mindful of malarvegir. And don't track on the moss, it grows back so slow. Like 70 years. This is the A to E of Iceland. So try to sing along. This is the A to E of Iceland. What could possibly go wrong? Since the rip of Alda, the sheep has been around. Vinaleg and gracious, every man's best friend. We cuddle them and clappa and then take all their ull. We wear them like the kappa and they've always kept us
full.
This is the A to E of Iceland. So try to sing along. This is the A to E of Iceland. What could possibly go wrong? This is the A to E of Iceland. So reynda syngja með. This is the A to E of Iceland. Now memorize this line.
You just sang the hardest karaoke song in the world. You speak Icelandic. You can even say plokkfiskur. You're almost an Icelander. Or almost. Seriously. It's a lot of paperwork. Just come and visit.
Steindi hinn yngri að syngja erfiðasta karaoke lag í heimi. The hardest karaoke song in the world. Þetta er svona pínlítil auglýsing fyrir Ísland.
Já, er það.
Já, þetta er búið til þannig.
Ég
held að þessi hugsað sem einhver landkynning. Og það eru með sér til myndbönd á YouTube þar sem að útlendingar eru að syngja þetta og ná íslensku orðum.
Er þetta landkynning?
Já, ég vissi það ekki, þetta ekki flott landkynning.
Nei, ekki, minnstu, ekki, þetta hallærslega landkynning en sem hérna ádeila þá finnst mér þetta frábært.
Já.
Ég held að hann væri bara að gera grín.
Hann er að því náttúrulega líka.
Já, en að okkur sko. Því að það er ekki útlendingum að kenna og nei, ekki múslimum heldur. Það er alltaf lítið af innflytjendum. Ef það er einhver þjóð sem er að eyðileggja Ísland, þá er Íslendingar sjálfur.
Nei,
bæði náttúruna og bæði menninguna líka.
Erum við ekki rosalega góði að passa upp á menningun okkar? Eru séð,
við erum ekki nógu góði að gera það. Já. Já, það er bara einn flottasta hóla í bænum.
Já, ég bara landinu já, já, já. Og þó víða að vera leita.
Þetta, það, já, já. Já,
og það erum við að passa menningun okkar.
Nei, við erum það ekki og við bara greinilega, ég held að við erum bara kannski ekki skilaður þjóð, kannski er það ágætt að þetta sé þróunin.
Já.
Við erum bara einhver svona ensku sull bland þjóð og endanum förum alveg á hausinn og hérna, já,
ég sé okkur tókst nú að bjarga okkur frá því síðan, það var reynt að setja okkur á hausinn fyrir 10 ára.
Já, ég sé að villingin okkur, sko. Ég spurt norðmenn sem koma til mín og Dani er heldur sé möguleiki kannski að við fórum að koma til baka og bara, nei.
Þið getur bara verið hérna eins og einhver dýragarður, er það svona, svolítið þannig?
Þannig, ég held að verið kanadamenn sem bara því að þeir eru svona vingjarlegir, nú er næstum búin að segja næs, ég á til að sletta.
En þú stettir alveg rosalega.
Já, en er það? Það er svo mikil ensku mengun hérna og ég er bara venjuleg manneska hérna.
Þú bara mengast að þessu eins og
ég mengast að þessu
líka. Annar, já. Ég á þetta
til. Mér er alltaf að ég að sletta í daglegu tali og við erum bara í ykkur svona afslöpuð, kósi, kúl og bara spjalli.
Næst spjalli og þú með kaffi?
Sem já, ég með kaffi.
Já.
Alveg flott maður.
Það er ekki te. En,
hérna, já.
En, sko, einmitt þetta, hvernig þjóð erum við? Erum við þjóð? Jú, við höfum sama tungumálið, en þá?
Já, það er mér bara stundum eins og það virðist sem að fólk og kannski sérstaklega yngri kynslu bara hól skammið sinn yfir að vera íslensk.
Er það?
Hvað er þetta með að breyta öllu íslensk? Heldur fólk vilki að það sé svo erfitt fyrir útlendinga komaðinga og sjá allt á íslensku? Að það hefði ykkur neikvæða áhrif á túrismann? Nei, það er einmitt öfug.
En er ekki svolítið grand og glæsilegt að þú kemur inn í lítið þorp á Íslandu og það bara grósir í stór og þetta er alþjóðlegt þetta er svo og það er svona glæsilegt og virðulegu glæsilegt gefur þessu sérstaklega skiltið vandað og vel unnið
Er það?
Já,
já ég myndi ekki vilja ég myndi, vá, maður ég myndi ekki vilja fara til
Króatíu
til dæmis hvað land sem er Króatíu til dæmis og það gerir, ef við fara til Rómar til dæmis og það bara búin að taka allt niður í ítölsku það bara á ensku The Forum
já,
This is where the Romans man brand good really the gladiators Nei, takk
Ég
bara að heyra ítölsku og það bara, já
The Road to the Vatican
Yeah, The Road to the Vatican, já
Já, sko, en heyrðu hvað það hljóma samt Hvað enska er svona hljómfagur tungumál sem allir geta lært
Enska er fín Ég ekki að setja út á ensku
Nei, þetta ekki
Ég bara aðgreina hana Nei, mér enska mjög skemmtileg
mm-hmm.
Og jú, jú, hún hefur alveg örugglega En hún bastarða tungumál
Já,
Það eru tvær germanskar tungur
mm-hmm.
Og hérna Íslenska íhaldsamast eða most conservative segja held í málfræðingar kalla, það það germanska tungumál sem breyst minnst
mm.
það líkast upprunan enska eiginlega orðin núna því talið sko varla getur talist germansk tunga lengur
en það ég hef heyrt aldrei stjórnilega tilraunir það sem verið að tala eða lesa gamla enska texta bara miðalda texta og hvernig framburðurinn var og áherslutnar og orðin sem hún notuð þetta óskiljanlegt fyrir nútíma englendinga
já, já,
algjörlega og þetta miðalda tungumál
já, og mér finnst hún líkar og líkar íslensku því lengra sem þið fara
aftur stund en þetta ná stíl og við fengum nú eðið og þotnið frá þeim þeir hentu þessu dóti og við bara fórum að nota þetta í stað
þeir eru fyrir svo miklum áhrifum frá annari tungu og ég veit ekki, jú, þeir eru fyrir svo miklum áhrifum frá bensinum frá okkur En
já,
þeir,
já, bestu þeir,
en englendingar eru ennþá til,
já,
þeir eru ennþá þjóð, þannig að kannski er þessar áhyggjur mín er alveg óþarfi, en
ég veit ekki, en það er alltaf að nefna þær.
Já, en við höfum þessum mikla sérstöðu, bara vera þessir eigu hérna í Norðuri, langflesti túristar vilja koma hérna og sjá einmitt eitthvað öðru vísi, sko. Heyra þetta skrýtna tungumál, sjá þetta skrýtna tungumál.
Já.
En svo er líka mjög gott fyrir þetta fólk að það labbar hérna ykkur búð, það stendur matvöru verslun, en þau sjá að það er myndað einhverjum vínberjum hérna.
Já, getur verið eitthvað maður ætilegt það.
Og bara þá labbaðin búðina, excuse me, ég stið þess að grósir stóra, ef þau sjá það ekki leið og labbin í búðina.
Já, en það er náttúrulega
þeir til þeim. Hver labbar inn í Netto eða Krónuna og spyr, ég stið þess að grósir stóra, sjá það eða hjallir?
Ég held að það sé alveg ljóst.
Já, þarf að vera skiltið það sem stendur grósir stóra?
Já.
Nei, þetta er aumingjalegt, þetta er svo ég notið ennst orð sem Íslendinga nota mikið til að lýsa þessu, þetta er lame.
Já, og lási.
Þetta er lame og lási, þetta er lágkúra.
Já, þér finnst það.
En já, auðvitað finnst mér það, þetta er fárálegt og þá að banna þetta. En ég, af því að ég er nú svona mildur maður, þá myndi ég vil, og ég skil ekki okkur Lilja er ekki bara strax búin að segja, herra, þetta viljum ekki. Hún er að skrifa íslenska menningu, hún er menningamál og ráðherra, bara banna þetta.
Já. Þetta var bannað, sko, ég veit ekki hvort það bannað þetta, til dæmis að verslanir heiti öðru en íslenskum heitum og þetta var nú reynda stundum dálítið kúnstugt að sko, þú gekkst inn í verslun sem héti eitthvað eins og plasaði eitthvað,
já.
Bara, svona sem dæmi en svo þegar að þú fékkst reikningin frá versluninni, þú fékkst kvittun fyrir vörukaupunum þínum eða hún var að panta einhverstað frá þá stóða allt innu á prókurunni eða á kvittunni, sko, Jói Péturs HF.
Já,
það er verslunum hér plasa en rekstar sá sem rakversluna var Jói Pétursháf og þá komist menn upp með þetta einhvernig
Ég myndi ekkit vel að ganga það langt
Nei.
Að hérna að það er, en sko, og til dæmis svo ég nefnir humarhúsið, þann ágjöð þetta veitingastar Þeir, í svo mörg ár á hekk skiltið þar það stóð bara humarhúsið það skiltið er horfið
Er það farið?
Já,
okay.
Getur ímyndað, nei, það
komið annað
skiltið það komið annað skiltið, þú getur ímyndað hvað stendur á því
ég get ímyndað með að standið, lobster house
já, það er alveg rétt hjá þau hvernig gastu giskað upp á því
af því ég er svo góður í ensku
þetta vil ég ekki sjá
nei, þú vilt ekki hafa þetta svona
nei.
En væri ekki alltaf að
ég hefða
eitthvað svona
já, bara við erum að benda auðvita ég vil hafa þetta sem ég vil þetta sé fært í lög eða þú setur upp skilti og, sko, ég vil ekki vera svo harður að banna eða þú kalla búðuna þína Edinborg eða eitthvað meina, okay.
Og það er fyllt af
London. Liverpool, þetta er nú bara eða, svona, það er nú verið svo marga búður hérna á Íslandi sem að heitið ykkur svona
þetta er sögulegt
en svona nánari lýsingar Vist mér, eins og hérna, lyfjaverslanir og matvöruverslanir svona. Mm. Það, mér finnst að verða eins og með grocery store. Ok, þú vilt hafa grocery store, en það verður að standa líka matvöruverslan.
Já, til dæmis að
verður í íslensku.
En það stendur bara gistihús. Þarf ekki að vera eitthvað svona, gæti þetta ekki bara heitið Grand Hotel?
Já, ef það náttúrulega oft er þetta hérna alþjóðlega keðjur.
Já, stundum. Já.
Og það erfitt að breyta því, það eiginlega ekki hægt. Já.
En ég veit að margir deila með þér áhyggjum þínum og ég nú svona kannski meira að vera málsvari myrkraðingjans með
því. Það allt í lagi.
Alltaf svona.
Já, já.
Af því að ég að mestu leiti sammálaðir því sem út að segja. En bara svo að ég tekið nú fram svo hlustendur haldi ekki ég sé fylgjandi því að hér verði bara tekin upp enska. Maður það nú stundum að svona, taka það skýrt fram.
Það er alveg fólk sem hugsar í alvörinu svo þú. Sem bara, ef maður ert ekki allt í lagi, þetta bara þróunin og bara...
Já, já, eins og ég lét að ég var...
Já,
já, já, og auðvitað er þetta víða, ef þú ferð til Írlands, þá ertu með geliskuna eða ískuna upp um allt og allstar, mm-hmm. en svo ensku líka.
Mm-hmm.
Götur heita tveimur nöfnum.
Já, já.
Og allt þar fram eftir götunum. En þeir eru að reyna hvað þeir geta því að halda í geliskuna, í ískuna, því að henni var nánast útrýmt meðan Írland var undir breskum yfirráð.
Já,
Og nú bara gera þeir hvað þeir geta og þetta að gerast víðar í sjáumt í Skotlandi líka og jafnvel víða Frakkland, þar menn að reyna að endur lífga gömul tungumál þannig að þetta verðist nú að vera færast í þá átt sem að þú vilt að menn haldi í einkenni sín og tunguna sína tungumál,
sko,
það er svo öðvult að deyja
já,
við erum
og sjá bara hvernig munin á til dæmis hvernig norðmenn haldi upp á 17. maí og við höldum upp á 17. júni Í Noregi þá vaknar fólk snemma fyrir þjóðbúningin mm-hmm. og gerir sér klart fyrir daginn og hittist og hérna fær sér kaffikampanjun eitthvað svo að fara út að ganga og þetta er bara þetta er mikil gleði, það er allir að taka þátt í þessu.
Og allir í sínu fínasta púsi.
Hérna á Íslandi eru þetta þreyttir fólitra með börn og einhverjar blöðru sem allar fara upp í loftið og minga hryllilega og bara candy floss og enginn virðist vita af hverju erum við að þessu.
Nei.
Ég upplifði það þannig en, og ég,
17. Ég júni er ekki orðið mikið þáttíðstaf
okkar, nei, geiprætti til þeim er svona miklu meira þáttíðstaf
miklu meira fólk
en af hverju erum haldið upp á 17. júni þá fengum við sjálfstæði en sjálfstæði frá hverjum okkar bölvun er Markus að Danir voru okkar nýlanduherrar og þeir voru góðir við okkur
Já.
Ef við hefðum haft ykkur að þjóð eins og englendinga
þá værum við að tala, að tala saman á ensku hérna
Já, en þá væri núna mikið átaki að rífa upp íslenskuna.
Já, einmitt. Þá væri verið að búa til skilti sem stæði á matvöru vöru verslun eða nýlendu vöru verslun en ekki grocery store.
En þú veist að við vorum alltaf dekraðir af dönum. Þeir kvött okkur til að halda í íslenskuna.
Já.
Með þeir reyndu að fá færinga bara, við varum alveg saman færinga, grænlendinga og þeirra tungumál. En íslenska var tunga sögu eigarinnar.
Já, að því við áttum þessar sögur.
Já.
Já,
Þessar sögur konunga í Noregi og Danmörku og hetjur sem riðum hér upp, þetta var alltaf íslensku. Þetta var sagaun.
Já, einmitt. Og það þurfti að passa þetta.
Já.
Þjóðverjar heldu því fram líka, þurfti að passa þetta. Og fleiri.
Já, já.
En það er ekki
víst að... Við höfum degraðir. Það var aldrei verið eitthvað svona... Og því miður þá komið brettar í seinni heimsveld. Bældið við fengið þjóðverja maður. Og Verner Gerlach hefði orðið landstjóri, maður sem fyrirleit Íslendinga meir en hann fyrirleit gýðinga
Þá er ég ekki viss með töluðum með blessa stríð
Nei, við myndum tala um þetta á döður yfir sig En það er kannski, ef við hefum haft englendinga og fengið Verner Gerlach þá varum við kannski, hefum meiri skýling á því hvað það þýðir að vera Íslendingur og hvort það eitthvað sem við viljum
Já, mögulega
Þessi þjóð þurfi bara að fara að spyrja sig Hvað villum vera? Villum vera að hafa eitthvað sérstöð eða bara blandast alveg inn í eitthvað alþjóðulegt dæmi
Sko, nú auðvitað mikil alþjóðavæðing og hvers sem þú ferð í heiminum þá sérðu sömu keðjurnar
Já.
Þú ert með matvöru keðjurnar, þú ert með matsölustaða keðjurnar, þú ert með bílaframleiðurnar, þú ert með hátísku vöruna á allstar, sko, hvort sem þú stættur í Kúla Lumpur eða Íslandi eða í Portugal mm-hmm. þá ert alltaf með Gucci og Armani og allt þetta dót
Já.
Og KFC og McDonalds En þetta kannski breytir engum það að það geta líka verið til staði sem heita bara, eru bara humarhúsið eða saltfiskstaður Petros. Mm-hmm. Þetta lítur að haldast einhvern veginn í hendur eða ekki. sko, það sem þú veist eiginlega að hvetja til er það að við látum ekki alþjóða væðinguna og ensku væðinguna að drekja okkur heldur að við kannski tökum á mótinni svona með upp af þessum marki en höldum okkar
Já, ég tala um það, við stöðum ekki þess alþjóða væðingu og það örugglega margt í ákvætti í henni
sem að, já, sem að gera það verkum að
Við hljótum að geta það samt haldið ykkur að sérstöðu
Við verðum að gera það
Og ég hugsa líka bara pragmatíst líka sem leiðsögumæður og í ferðamannabransan mm-hmm. Ég veit að langflestir túristar vilja ekki sjá þetta
Nei
Þeir vilja sjá eitthvað öðruvís
Vilja sjá það sem að
já.
Er íslenskt
já, já.
Og þeir vilja ekki sjá þegar þeir komið miðborg Reykjavíkur einhver grá steinhísi í gömlu miðborginni Held ég Og þau þurfum ekki endilega að vera eldgömmul, þau geta að hafa verið byggð fyrir einu eða tveimur árum, en þau þurfum ekki að geta lítið út eins
og séu gömmul. Já, og það minnum minn líka það, í lækjar götunum, ég vil að taka fram, ég ekki fara þeir inn, og ég veit ekki hverju reka þetta, og það getur vel að vera þessi góður matur þarna, og þetta sé frábært fólk sem rekur þetta.
Mm.
En af hverju heitir þetta Icelandic Street Food? Hvað Icelandic Street Food? Þetta Ísland sem ég ólst upp í stræti svæði, það var bara eitthvað sem mávarnir fengu sér.
Já.
Það borðaði enginn út á götu.
Nei,
og gerir það ekkert á Íslandi
nei.
Hvað Icelandic street food? Eru verið að senda þetta einhver skilaboð þannig að Íslendingar hefur bara síðan 1315 alltaf gengið strætin og borðað bara þann mat sem þið fundu
alltaf síðan 1620
Þetta bara bull
Já,
og þá, ég vil hafa
myndir vilja hvað það hafa þetta götu fæði
ég myndi til dæmis vilja þetta skiltið þessi búð hefði Íslands teiti líka
Já,
ekki bara enns teiti
Já. Átúst útta eða eitthvað
Götufæði
Götufæði
Íslenskt götufæði
Já.
Það bara ljómar ekki þeins vel á Íslandi Það bara örmung
bara
Að því að þetta ekki til í okkar menningu eða sögu Götufæði, hvað það?
Það ekki til Það okkur mér líst ekki það að ég held að fæstir myndu nú vilja að etta upp á götunni
Nei, svo, þetta okkur Ég
já,
hef bara heilt Já, hvað
Já, þú veit ekki að hallmæla staðnum
Nei,
bara heitans.
Heitans, já. Já.
En einmitt þetta við sjáum þetta auðvitað víða þar sem við ferðumst til útlanda eitthvað sem að er bara með einhverjum einskum skiltum hvar sem það í heiminum en svo sjáum við líka fullt af hinn jafnvel eitthvað í Asíu eða í Rússlandi með eitthvað sem við getum bara ekki með nokkur móti lesið eða,
mm-hmm.
eða matseðlarnir bara á frönsku og frönskum veitingastöðum og maður bara að benda á það sem að lítur út fyrir að vera svona mannamatur sko. Þannig að víða er einmitt þessi stefna sem þú heldur hérna fram mjög í hávegum höfð
en við skömmumst okkar svo mikið fyrir að vera Íslendingar það aðal vandamálið þina hvað alltaf að spurja, það svo mikið meðvirkni og minni máttar kend í Íslendingu sem svo fáránlega og þreytandi how do you like Iceland? Vona hann segi ég mista Ísland og eru rosalega sárið að segja, neða, mennst það ekki sést þetta hvað er þetta? Nei. Hvað minni máttar kend er þetta? Þegar ég er að keyra í rútunni og það er alltaf einhverjir sem eru seinir
mm-hmm.
ég læti alltaf við að við stoppum hérna í 25 mínútur
mm-hmm.
og við förum klukkan núna klukkan 3
mm-hmm.
og langflestir alltaf eru mættir klukkan 3
Já.
En það er alltaf einhverjir sem eru lengi
Já.
Og það var spurning hvað maður býða lengi eftir þeim og ég aukvöld að sérstaklega sem er Íslendingar og eldri kynslóðinni það er óhugsandi fyrir þá að skilja eitthvað eftir
Já.
Og þeir fókusar meira á þennan svarta sauð sem hefur ekki mættu á réttum tíma
mm-hmm.
frekar en þessar 55 farþega sem mættu allir klukkan 3 og setja rólegir í sætunum sínum tilbúnar að fara en við Íslendingar við fókus erum á svarta sauðin frekar en þetta fólk sem mættu á réttum tíma
Já,
þannig að við látum bara rútuna að sjálfsagt býða í hálf tíma eftir ykkur manni sem einhverstaðar
Já
Það er, ég er minn megin með þjóðverja til þess og við vorum að ræða þetta hvernig hvað Íslendingur sem sagði, já, ekki býðaði svona 15 mínútur, ég maður að þjóðurinn bara
Svona akademist kóttir
Þjóðurinn bara 15 mínútur Ha?
Bistu ein dungup?
Já, ég held að myndi að segja bara svona 5 Þetta, já
Já
Og ég minn með öðrum sem er frá baltnesku löndunum, hann sagði bara öllum öðru löndun þá því bara við förum klukkan 3, þá bara förum við klukkan 3
Já
Það býði 5 mínútur eða eitthvað meira, sjá til hvort hann kom ekki
Já. kannski næstin á klósettið eða eitthvað.
Hann sagði að þetta eina landið sem við veitum það sem bara beðið og beðið og beðið.
Þetta sýnir ekki bara hvað við erum gott fólk. Við bara passum upp á það sem minnst mega sýnir. Við erum ekki seinfærir og lengi að labba og eiga auðvitað að villast upp á fjöllum til dæmis.
Jú, kannski þetta eitthvað, stundum spáði það, hvort þetta sé eitthvað sem svo djúft innrætt í okkur við megum ekki skilja neitt eftir. Ísland, allir sem skilja eftir á Íslandi, allir við sögulega séð. Hafa bara, það bara dauði.
Já, bara
ávísinu það. Kemur maður og bankar hérna einhvern tímann, já, þess að við 1810 eitthvað, og kom maður og bankað og sveitabæðin, má ég ekki beigða skistingar? Og þú sagði bara, nei, það ekki mála.
Já, það ekkert pláss
veitt úti. Það bara dós á maður.
Það var alveg þurrugt.
Já, og þú feittu það allir í sveitinni, að Markus Bóndi hérna í neðra holti, hann leifti ekki inn ferðamanni. Og...
Nei.
Og sagt er að hann gangi aftur ásæki fjölskyldu Markus
og muni gera það næstu 200 ári
já, en það bara, kannski er mjög sterkt í Íslendingum þetta, er ekki, þetta gerum við ekki
nei, við stiljum ekki minna máttar út undan en við erum samt farin að gera það nefnilega til dæmis ef við horfum á hvernig þeir sem að eiga litla pening á Íslandi þurfa að lifa lífinu það bara ekkert auðvelt, við stiljum það út undan
já
við býðum ekkert eftir þeim
nei.
Þeim mega bara sko rútan bara farin full af söngvinnum auðkýfingum sem að fara og kaupa sér nýjan Lamborghini á meðan hinn þarf að velta fyrir sér hvort hann ég að kaupa sér mat eða tannkrem síðustu 10 daga mánarins
Já og nú er það komin á mjög erfitt og pólitísk það er alltaf verið til fátækt
Jú, hún hefur alltaf verið til en hún þarf ekki að vera til á Íslandi í dag
Er það ekki?
Nei, okkur
Það er alltaf fólk sem má minna en hinn sko. En ég alveg saman
Það er alltaf að eiga minna, það þurfum ekki alltaf að eiga jafn mikið en við þurfum alltaf að eiga mál ekki matar og þakka fyrir höfuðið
Já, en þetta fólk sem mústu að tala um þessu auðgifingar sem Lamborghini Þetta er þetta kannski fólkið sem er samsett kinkar kolli en er í raunir alveg sama Hvort að segja heilbrigðiskerfi hérna Hvort kennarar hafi mannsamendu laun Hvort að lögregla sé ekki ófáliðið Þetta eru grunnstóðir samfélagsins
Ég veit ekki, sko, mann, kannski ég erfitt að dæmi hvað allir eru að hugsa en sko, eftir því sem að þú þarft að minni áhyggjur að hafa daglegu lífið þínu þá skipta svona hlutir minna máli og það verður kannski auðveldara fyrir þig að einhvern veginn horfi hinn áttina þó að kennari basis þín sé ekki með nema einn tíund af því sem þú ert með í laun á mánu
Já,
já Er það
ekki?
Jú, Þú ert búin að vera mjög ákveðin í því að bara burt með enskunar nema sem svona auka upplýsingamál.
Já, ég náttúrulega tilfinninga vera. Ég bara með tilfinningagreind. Ég ekkit intellectual, sko. Þannig að það var aldrei spurningum að koma með fullt af einhverjum svona fulleringum á blaði eða tölum á blaði tölfræði, sko.
Og þú varst ekki að vefa neinu ekki stjáli hérna fyrir frá mig.
Já, það sko, þið fáið svo marga góða hérna í viðtölu, en þetta yfirlega svona intellectualar. Það ágætt að þú fyrst hérna tilfinningaverur sem fekk að lása bara. Það er enda, ef við tölum alþjóðavæðingu, þá er það orðið eiginlega algengar erlendi, sko.
Er það ekki?
Jó, það meina tilfinningaverurnar tengja langflestir miklu meira við þær, sko. Mm-hmm. Hann talar frá hjartanum þessum aður, hvað er já, ég skil.
Loksins, einhver sem talar frá hjartanum.
Já, já. Sletti meira þessi ensku stundum
já.
Í útvarpinu.
Algjörlega óvart. Já. Gaman að fá því heimsóknflosi. Ég held að við ættum að gera þetta mánaðarlega.
Já, þú erum svo að sjá hvernig
Við sjáum hvernig framvindur en þá sem þetta fá því heimsóknflosi.
Þú erum að sjá hvernig hlustundinuðinur bræðastuð.
Þeim líkar þetta ábyggilega ljómandi. En nú aftur bara kæra þakki fyrir að koma í heimsókn og njóttu dagsins og þess sem eftir lifir. Þangað til við hittum næst, þá sendi ég bara jafn góðar kveðjur. Og sömulega þess að gera þetta við okkar hlustendur. Senda þeir góðar kveðjur inn í daginn og óska þeim þess að þetta verði þeirra besti dagur hingað til.
Já, endilega. Og takk fyrir bjóða mér og í þetta nýja og huggulega húsnæði.
Gaman að fá því heimsókn, enn og aftur. Kæra hlustendur, njóttu dagsins og verið góð hvert við annað. Verið sæl.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Vélás Akureyri auglýsir. Skiptum við móðugler í húsum. Vélás Akureyri, sími 896-3735. 896-3735. Hús eining kynni smart einbýlishús. 73 fermetra tilbúi samsett í versmiðu. Íslensk hönnun, íslensk framleiðsla, húseining.is. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss? Kíktu á vörumerkið Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5 44 44 44 5 44 44 44. Já, iðnaðarmenn.
Heitir pottar, heitir pottar. Eigum til hitaveituskeljar og rafmagnspott á lagar. Einni sterk og endingagóð lok á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is. Höfðu að bakka eitt við Gullinbrú. Sími 777 2000 777 2000.